Fanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mary Mgawe. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa Afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumekusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibu.
Udhalilishaji au uonevu si jambo la kawaida kwa mtoto anayekuwa, na ni lazima swala hili litazamwe kama athari kubwa ya afya ya umma ambayo inaendelea hata baada ya mtoto huyo kuwa mtu mzima. Huo ndio udadisi ulioafikiwa na wataalam katika ripoti ya chama cha kitaifa cha wasomi wa sayansi, ufundi na matibabu. Imekuwa desturi kwa wazazi na walimu kupuzilia mbali malalamishi ya uonevu na ukatili baina ya watoto, huku wakiwaambia wale walioadhibiwa kwamba wangejikinga au kwamba wao ndio walijiletea masaibu yaliyowakumba. Lakini aliyeongoza katika uandishi wa ripoti hiyo, Frederick Rivera, ambaye ni daktari wa magonjwa ya watoto, anasema athari za udhalilishaji huo hudumu kwa muda mrefu na hazifai kupuuzwa. Utafiti huo unaonyesha kuwa vijana ambao wanadhalilishwa na vijana wakubwa kuwaliko wanaweza kupata alama mbovu shuleni, wasiwasi na hata mawazo ya kutaka kujiua. Wale wanaowaonea pia huenda wakapata matatizo kama hayo. Ripoti hiyo inasema kwamba uonevu wa kisasa ni tofauti na wa zamani, kwani unapatikana kwa njia ya teknolojia kupitia mitandao ya kijamii kama vile Twitter na Facebook. Wataalamu hao wanatoa mapendekezo ya kubadilisha jinsi ya kukabiliana na hali hiyo, ambapo wanaowaonea na kudhalilisha watoto wengine hufukuzwa shuleni, huku wakisema kwamba hatua hiyo haibadilishi mienendo hiyo mibaya. Wanatoa wito kwa walimu na wahusika wengine kujaribu kuelewa hali ambayo udhalilishaji huo unafanyika na kukabiliana na hali hiyo kwa kutafuta mbinu za kuizuia kutokea. Na katika habari nyingine, watoto chini ya umri wa miaka 5 wanakabiliwa na uwezekano mkubwa wa kuambukizwa ugonjwa wa kuhara wakati wanapotumia vyoo vya pamoja katika jamii moja au mbili zinazoishi pamoja. Utafiti unaonyesha kwamba vyoo vya kibinafsi ndio njia bora zaidi katika vita vya kimataifa vya kuimarisha hali ya mazingira masafi katika mataifa yanayoendelea. Kulingana na Kelly Baker, ambaye ni mwandishi kiongozi wa ripoti hiyo na mtafiti wa afya ya mazingira kutoka chuo cha Iowa hapa Marekani, timu hiyo ya watafiti imegundua kwamba vyoo vinavyotumika na familia chache vina usalama mdogo tu kuliko vyoo vya shimo vya watoto.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Katika makala yetu ya majadiliano leo, fatana nami Mensi ya Johnny tukizungumza na vijana, ambapo leo tupo na Wina Julius, Tumaini Kiwango, Saidi Mohamed na Grace Julius. Na leo tupo katika mkoa wa Mwanza, wilaya ya Magu, tukizungumza na vijana. Tunazungumza na mada yetu ni kuhusiana na nini kinachomchangia binti asifikie malengo yake, na je, afanyeje ili kukabiliana na tatizo hilo. Kwa sababu tumekuwa tukiona vijana wengi ndoto zao zinaishia njiani, na wengine yani anakata tamaa, unakuta ndoto ndio imekufa hivyo, hasa watoto wa kike.
Kwanza kabisa ningependa kuelezea ongea kuhusiana na vikwazo vinavyowafanya vijana wa kike wasiweze kufikia malengo yao, ningependa kuongelea mimba zisizotarajiwa. Hii imeweza kuchangiwa na kutokuwepo kwa elimu ya jinsia, ambapo wazazi wengi huogopa kueleza binti zao kuhusiana na elimu hii ya kijinsia, wakiona aibu kueleza watoto wa kike. Sababu hiyo imekuwa kubwa na imechangia wengi kujiingiza katika mienendo ambayo si mizuri, na hasa kujikuta wakipata mimba zisizotarajiwa jiwa na kushindwa kufikia malengo yao, kwa mfano elimu, na kukomea njiani bila kuendelea na masomo. Kwa hiyo hicho kimeleta kuwa kama kikwazo wasiweze kufikia malengo yao.
Labda mimi ningependa kupingana kidogo na Wina kwamba kinachosababisha watoto au vijana wa kike wasiweze kufikia malengo yao ni mimba zisizotarajiwa. Kwanza, hili neno mimba zisizotarajiwa linavyotumika, sidhani kama linatumika vizuri. Kwa sababu unaposema mimba zisizotarajiwa ni zipi kwa kijana kama kijana? Nafikiri mimi kubwa naloona linalofanya vijana wa kike wasiweze kufikia malengo yao ni wao wenyewe kutokujiamini, kwamba hawajiamini wanaweza na wanaweza kufanya kama vijana wa kiume. Sasa hili linapowapa hofu wao kama vijana wa kike, inasababisha wakati mwingine hata yale mambo ambayo yako ndani ya uwezo wao kushindwa kuyafanya, kwa sababu wanakuwa wanahisi hawawezi. Nafikiri hilo ndilo kubwa kwa upande wangu. Lakini ukizungumzia mimba zisizotarajiwa, ni kwa kweli ni sababu ambayo mimi kwa upande wangu naona ni ishu ambayo wengi wanapeleka kisingizio huko, lakini kuna watu wanajitambua. Anaposema mimba zisizotarajiwa akiwa na maana gani?
Kuhusiana na hilo kitu ambacho umesema kulingana na mimba zisizotarajiwa na mambo mengine ya msichana na kuwa ni kikwazo kwa maendeleo yake, ni kweli kabisa. Kwa mfano, ukiangalia wanafunzi wengi wanaosoma vyuo, ni wanafunzi wanaoongoza kwa kubeba mimba nyingi na wanazipanga. Na watu wengi wameweza kutaja hizo mimba kama wanaita wale watoto internet babies, kwamba watoto wanaozaliwa wakati hapo wako shuleni na afika katika makazini hawana muda wa kubeba mimba wala kulea watoto. Na pia kitu kingine ambacho kinachangia ni umaskini uliopo katika jamii yetu. Unakuta huyu mtoto wa kike anatamani kusoma au kufikia malengo yaliyopo, lakini kutokana kwamba anakuwa hana uwezo au ile familia ni maskini, inashindwa kumpeleka mtoto huyo shule na kufikia malengo yake yote alionayo, kuweza kumfanya mtoto huyo akaolewa, akajiuza, akafanya mambo ambayo yangeweza kumfanyishia maisha yake yasiwe bora zaidi.
Pia na mimi namuunga Bwana Saidi Mohamed hapa kwamba mabinti wa kike tangia hapo ni wadhaifu zaidi ya watoto zaidi ya vijana wa kiume. Si kweli jamani?
Hapana.
Vile vile mna tamaa.
Ni kweli.
Ndio sababu inawapelekea mpaka nyinyi wenyewe mnashindwa kufikia malengo yenu. Si ndio hivyo?
Si kweli. Kwa sababu ukiangalia vijana wengi, kwa mfano vijana wa kike na vijana wa kiume, sio kwamba wote wana utofauti. Unaweza kukuta na kijana.
Kuna utofauti hata katika Biblia imeandikwa.
Unaweza kukuta vijana wa kiume naye ni dhaifu, lakini vijana wa kike ukamkuta ni strong kuliko yule wa kiume. Inategemea na wewe unachokiongelea udhaifu gani. Na pia hata ukienda katika kwa mfano kitaaluma, kielimu, kuna vijana wengi wa kike wanafanya vizuri zaidi kuliko wa kiume. Je, wa kiume tutasema ni dhaifu?
Sasa naomba niulize swali moja, kwa sababu wakati mwingine inakuwa ni ngumu sana kuamini kwamba kwa pointi ambayo imetolewa na Grace kwamba umaskini ndio unapelekea vijana wa kike wasifikie malengo yao. Sasa unakuta umaskini ukiingia kwenye familia haubagui huyu ni mtoto wa kike, huyu ni wa kiume. Ni kwa nini mtoto wa kiume anafikia malengo yake, wa kike asifikie malengo yake?
Umaskini unachangia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mtoto wa kike ameweza kumfanya kama mtaji. Ukiangalia mfumo dume ambao unaendelea sasa hivi katika sehemu mbalimbali, hasa mfano Tanzania, Wamasai, watu wa kiume ni watoto wa kike ni mtaji. Anapokuwa tumboni tu akiwa beba mimba, mwanaume anaenda kutoa ng'ombe kwa mzazi wa mwanamke au kwa mzazi yule msichana atakayezaliwa. Baada ya kuzaliwa yule mwanamke anakuwa tayari ameshaolewa. Yule baba ambaye ameshamchukua yule msichana atatoa ng'ombe au vijisenti vidogo vidogo, baada ya kuja kufikia miaka 15 au 10. Yule msichana anaolewa na yule baba, baadaye anazaa mtoto, hawezi kuendelea na elimu kwa sababu tayari yule ni mke wa mtu. Kwa hiyo unaonekana kwamba umaskini ndio chanzo kikubwa cha kutokufanya mwanamke huyu au mtoto wa kike asifikirie malengo, kwa sababu wamemfanya kuwa mtaji au biashara.
Mimi kwangu mimi nadhani kubwa zaidi hapa, labda ili tuliweke sawa, na tuweze kuelewana. Tusichukulie pointi ya umaskini tu kwa maana ya kwamba, kwa sababu umaskini unapoingia katika familia au umaskini unapokuwa katika familia hauchagui mtoto wa kiume au mtoto wa kike. Lakini nafiri hapa kubwa zaidi, labda kuwasaidia wenzangu, labda kumsaidia Grace na Wina, kubwa zaidi hapa ni mifumo, kwa maana ya kwamba familia zetu nyingi unakuta kwa vijana wa Kitanzania kwamba mtu analelewa katika familia, anafikisha umri wa miaka 30 lakini bado ni tegemezi ndani ya familia kutokana na mifumo ambayo tunakuwa tumeiweka. Hatuandai mazingira mazuri ya vijana kujiandaa, kujitegemea katika umri ambao anaanza kujitambua yeye, kwa maana ya kwamba umri wa miaka 18 ambao unatambuliwa na katiba yetu kwa maana ya kijana. Haumuandai kijana katika ngazi ya familia kujiandaa, kujitegemea yeye kama yeye, na hilo ndio tatizo kubwa. Lakini la pili, kuna matatizo ya mifumo kama ya kimila, matatizo ya kimila haya, kwamba kuna watu wengine wanatumia sheria za kimila kama hizo ulizosema za kuoza mtoto akiwa tumboni. Lakini tusichukulie pointi ya umaskini kama umaskini ndio kigezo cha kwamba kumfanya kijana wa kike asifikie malengo. Kwa sababu anayeweza kuondoa huo umaskini huko ndani ya uwezo wake yeye kama yeye, akifanya juhudi, akiwajibika, anaweza akaliondoa hilo. Kwa hiyo wakati mwingine tusichukulie kigezo hiki, kwa sababu tukiendelea kulalamika umaskini, umaskini, nani mwenye jukumu la kuondoa umaskini?
Hata kama unajua kwa asilimia kubwa kijana wa kike walishajichukulia tu kwamba wenyewe hawawezi. Unaona? Yaani mpaka wawezeshwe. Wakati wenyewe wakiamua wanaweza. Wanaweza kama sisi watoto wa kiume. Kwa hiyo ni wenyewe totally walishajichukulia tu kabisa kwamba bwana mimi mtoto wa kike siwezi. Si ndio hivyo jamani?
Kwa kingine kinachofanya vijana wengi wa kike wasifikie maendeleo, kufikia malengo yao, ni ukiangalia tofauti na vijana wa kiume. Katika familia zetu nyingi za Kiafrika, mtoto wa kike ndio anafanya kazi nyingi za nyumbani. Kwa mfano, wote ni wanafunzi. Nyumbani sawa, wote wanaenda shule. Lakini akitoka baada ya masomo, binti wa kike utamkuta lazima akae afanye kazi. Lakini kijana wa kiume kaenda kujisomea pamoja na rafiki zake, pengine hata kwenda katika masomo ya ziada. Lakini binti wa kike anabaki nyumbani. Kwa hiyo mwisho wa siku akija kufanya mtihani, vitu alivyovisoma ni vichache sana. Lakini ukilinganisha muda aliyotumia kijana kusoma na msichana wa kike, binti wa kike kusoma, kijana wa kiume anakuwa ametumia muda mwingi, lazima atafikia malengo yake. Lakini binti wa kike inakuwa kama ni kikwazo kwake, hatofikia malengo yake pia.
Lakini nafikiri kwamba hata kama ni kijana wa kike unavyosema kwamba kazi ni nyingi, akijipangilia katika kazi zake zile, nafikiri anapata muda mzuri wa kusoma.
Kijana wa kiume anaweza karuhusiwa kutoka nyumbani usiku aende labda kwa vijana wenzake kusoma. Lakini binti anaambiwa mwisho saa 11 au saa 12 uwe nyumbani. Uone kwamba kijana wa kiume amejengewa mazingira mazuri ya kufikia malengo yake kuliko binti.
Na hapo ukiangalia tena kwa upande hata wa kielimu, najitolea mfano mimi mwenyewe. Kicho nifanya hata naweza kufikia hapa ni ile akili kidogo ya uwezo ambao niweza kuweza kupewa na, yani kuchangiwa na mzazi wangu wa kiume, sio wa kike, wa kiume. Kwa sababu mzazi wangu alikuwa ruhusu kwenda tuition wala kufanya mambo mengine mengi ya kimasomo ambayo yataweza kumsaidia kufanya maisha yangu yawe mazuri. Aliniambia tu siku moja utakuja kuwa mama wa nyumbani, hakuna haja ya kusoma wala nini.
Hivyo ndivyo wasemavyo vijana kuhusiana na mada yetu ambayo ilikuwa inasema nini kinachangia kijana wa kike asifikie malengo yake, na je afanyeje kukabiliana na matatizo hiyo. Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe Manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu masuala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Naitwa Shamila Rashidi. Upungufu wa damu mwilini husababishwa na nini?
Inaweza kusababishwa na njia tatu. Mtu anaweza kupata tatizo hilo upungufu wa damu kwa njia ya kwanza ambao kuzaliwa. Mtu anaweza akawa amezaliwa na ugonjwa ambao moja kwa moja unatokana na upungufu wa damu, kama ugonjwa wa kansa ya damu. Huyu anapata upungufu wa damu mara kwa mara kwa ajili kansa hii inashambulia sana chembe chembe za damu na mfumo wote wa uzalishaji wa damu katika mwili. Nyingine inaweza kupata kutokana na makemiko au dawa ambazo anaweza kunywa mgonjwa. Sasa sana kama dawa inaitwa chlorofenico, huwa ukinywa muda mrefu sana huwa inaenda kuathiri utengenezaji wa damu katika mifupa, kwa hiyo mtu anapata upungufu wa damu. Afya ya tatu inaweza kuletwa na maradhi ambayo yanaweza kuletwa na minyoo, malaria na ugonjwa ambao unaitwa sickle cell. Kwa hiyo hivi vyote hivi vinaweza kuleta upungufu wa damu katika mwili wa binadamu.
Maumivu ya mgongo husababishwa na nini?
Maumivu ya mgongo yanaweza kusababishwa na vitu vingi tu. Inaweza kuwa labda alipata ajali katika uti wa mgongo, kwa hiyo akapata maumivu mara kwa mara katika mgongo. Nyingine unaweza kuwa inasababishwa na umri, kama watu wazima, umri wa uzee, na wanasababishwa sana na maumivu ya mgongo kwa ajili unaobeba mwili. Nyingine inakuwa na kazi nyingi, inaweza kusababisha maumivu ya mgongo.
Naitwa Sharifa Ramadhani. Nini kinasababisha figo kushindwa kufanya kazi?
Kazi ya figo ni kutoa majimaji ya mwili kwa njia ya kuchujwa na kutoka na kuwa hali ya kimiminika ambayo tunaita haja ndogo. Sasa kama figo ikiwa inashindwa kufanya kazi, husababisha maradhi mengi katika mwili kama hypertension, heart failure, hepatitis ni magonjwa katika figo. Kwa zote hizi zinaweza kusababisha figo ikashindwa kufanya kazi na ikaleta maradhi mengi ambayo ya mwili na mwisho mgonjwa akafariki.
Maumivu ya tumbo huletwa na nini?
Tumbo lina contain vitu vingi katika sehemu hiyo, yani organ nyingi katika sehemu ya tumbo. Inaweza kuwa maumivu haya sio ya tumbo ambao watu wanaelewa kama tumbo la chakula. Kuna sehemu ya figo, kidole cha tumbo, kuna kitu inaitwa lamb, kuna viungo vingi ambavyo vinaweza kuleta maumivu katika tumbo. Sasa kama kidole cha tumbo tunaita hepatitis. Hii ni maumivu ya kidole cha tumbo ambayo kinajaa, kinatoa usaha, mwisho kinapasuka. Kwa hiyo hii mtu anaweza kusikia maumivu makali sana ya tumbo. Alafu kuna maumivu mengine, ugonjwa ambao mwingine unaitwa hernia. Unaweza kuwa na hernia ya kitovu, nayo inaita maumivu sana katika sehemu ya tumbo. Mengine ni maradhi mengine kama kuharisha, nayo vinaita maumivu ya tumbo. Kwa hiyo tumbo ni ina contain vitu vingi, kwa hiyo vinaweza kusaidia ukapata maumivu ya tumbo. Unashauriwa kwenda hospitali kuangalia ni sehemu gani inaouma na kitu gani kinachouma, ili uweze kusaidiwa vizuri ili upate matibabu salama.
Naitwa Alima Rajabu. Kizunguzungu na mwili kosa nguvu kinasababishwa na nini?
Kizunguzungu ni hali ya mtu kukosa nguvu na kuweza kupepesuka. Sasa hii inasababishwa na vitu vingi katika mwili. Unaweza kusababishwa na hali ya maradhi kama unaumwa malaria, umepungukiwa damu mwilini, ukosefu wa hewa safi katika mwili, nayo yote inasababishwa unasikia kizunguzungu. Afu nyingine inaweza kuletwa kwa dawa za kulevya, bangi na vitu vingine ambavyo vinafanana na hivyo vilevi, ambavyo vinaweza kuleta inaita kizunguzungu na mwili kukosa nguvu. Kwa hiyo ni vizuri mtu kimona na hali kama hii ni lazima aende hospitali ili aweze kuchunguzwa sababu ya yeye kuwa hivyo ni nini. Kwa hiyo ataweza kupata matibabu mazuri na vipimo vizuri ili aweze kuendelea vizuri.
Naitwa Judith Mauki. Vidonda vya tumbo vinasababishwa na nini?
Kawaida vidonda vya tumbo kwa kitaalamu tunaita peptic ulcers. Sasa hii peptic ulcers inasababishwa na vitu viwili vikubwa. Ya kwanza, kutokula kwa wakati. Mtu ambaye ali kwa wakati, ina maana kuwa tumbo linahitaji chakula. Sasa huyu mtu ajala chakula wakati ule. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa gastric acid. Hii gastric acid ambayo inafanya mmeyusho wa chakula ili uweze kufanya kazi mwilini na kuingia katika sehemu za mwili ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo sasa mtu akiwa hajala chakula wakati ule, ile asidi inaenda kuchoma ngozi ya tumbo ndani na kusababisha vidonda. Kwa hiyo kutokula kwa wakati nayo inasababisha sana vidonda vya tumbo. Ya pili, inaweza kuletwa vile vile na maradhi ya mawazo. Kwa jinsi unavyowaza sana, mwili huwa unatumia nguvu sana katika kufikiria katika ubongo. Kwa hiyo mwili unahitaji chakula muda huo. Kwa hiyo inatengeneza asidi kwenye tumbo ili iweze kufanya mnyayusho wa chakula, ili iweze kufanya kazi mwilini, kuweza kukompensi, kufanya kazi katika mwili ili iweze kufanya kazi vizuri. Sasa ile gastric acid ikitoka tena kwa wingi kwenye tumbo, na vile vile inasaidia sana kutengeneza vidonda vya tumbo. Kwa hiyo vitu vikubwa ni hivyo. Kuna zingine zinaweza kusababisha na chemical ambazo tunaweza kutumia, ulevi wa muda mrefu na unaweza kuleta gastric acid kwa wingi na unaleta vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kupunguza vinywaji vikali na vile vile kupunguza mawazo na vile vile kula kwa wakati ili usiweze kupata vidonda vya tumbo.
Asante sana Dr. Frederick Ngusaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami Mwana Harusi Kwa.
Asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
wafanyakazi wenzangu, kwa kikao hiki kifupi tu napenda kusema kwamba kama ambavyo mmeweza kunitambua na kunielewa, kitu ambacho nilikuwa nakihitaji kutoka kwenu ni cooperation, ili tuweze kufanya kazi pamoja na kazi ili ziweze kwenda sawa sawa, kwa sababu nisipoona ushirikiano wenu siwezi kufanya kazi nikiwa sawa sawa.
Nimemuona.
Bwana inaonekana uchapa kazi sana.
Alicha uchapa kazi, lakini pia appearance yake inaonekana ni binti mzuri.
Sisi mzuri sana bwana, sio siri. Sasa mimi kitu kimoja ninachopenda kwa dini kwamba mtoto nitajitahidi kadri uwezo wangu mpaka nimpate, unajua.
Sasa ndugu yangu, na wewe naye umezidi. Lakini sawa, mimi sina chochote cha kusema bwana. Sisi ni mzuri sawa, na wewe ushaweka ahadi. Haya, kila la heri. Tuendelee na kazi.
Bwana poa. Basi baadaye. Yes, ingia.
Habari yako boss?
Oh, sisi. Salama, vipi?
Salama.
Habari za kazi?
Nzuri tu.
Ya, naona umechangamka. Vipi kazi? Unaonaje?
Kawaida, sasa hivi nimeshazoea.
Okay. Ah, vipi ile kazi ndio umemaliza?
Ah, nimemaliza.
Okay. Sasa sisi mbali na masuala hayo, lakini kwa jambo moja ambalo mimi nataka nikwambie.
Sema tu.
Sisi, unajua wewe ni binti moja mrembo sana. Ah, toka umefika katika kampuni unafanya kazi, mimi kama bosi wako, lakini nimeona ni binti mwenye mfuto wa pekee. Nikiwa na maana kwamba sisi nimetokea kukupenda. Yaani nimevutiwa na wewe. Kiasikana uwe mama watoto wangu nyumbani sisi.
Oh, kwa ufupi unanihitaji kimapenzi, sio?
Yaani uko sawa kabisa yani
sisi. Sasa sikiliza bosi, nikwambie kitu. Nimekuja kwa ajili ya kazi na nipo kikazi zaidi. Mapenzi pembeni.
Sio, sikia. Nitakupata tu wewe.
Karibu.
Wow, sisi.
Ame.
Mambo vipi?
Safi, habari yako?
Poa, mbona unakuwa na mawazo, kulikoni?
Mimi niko sawa.
Hapana. Okay. Twende tukapata chakula cha mchana pamoja kwa siku ya leo.
Hapana. Kuna kazi ambazo bado namalizia. Samahani.
Sawa sisi, lakini hapa muda wa chakula, twende tukale.
Hapana, nashukuru.
Okay, lakini sisi sikia nikwambia kitu kimoja. Unajua ni binti mmoja mzuri sana sana sana. Na umetoka kunivutia toka umefika kwenye kampuni. Kwa nini ulikuwa unapenda kunipa nafasi ya kuweza kuwa ni mtu na rafiki yake kama ikiwezekana wapenzi?
Sikiza nikwambie wewe. Kama unalo lingine ambalo limekuleta, endelea kusimama hapo. Kama hauna, unaweza ukatoka na ukaondoka.
Sawa sisi.
Sihitaji mapenzi yako.
Metabali. Unamuonaje sisi? Ni mzuri. Mtoto ni mrembo, ameumbika. Utuzania ameshushwa.
Alafu kitu kingine, ana bahati ya kupendwa na kila mwanaume. Hadi mkurugenzi.
Hadi mkurugenzi? Ningepata hiyo bahati, basi ningejiona mwenye bahati duniani.
Cha kushangaza, wote anatolea nje. Yaani hajampenda mtu hata mmoja.
Kweli?
Ila tuachane na tuendelee na kazi.
Basi tuendelee na kazi.
Hello.
Hello.
Eh, sasa unaongea na Benson kutoka kampuni ya usafirishaji magari.
All right, nimekukumbuka.
Okay, sasa sisi samani, hii simu ni sio ya kikazi, ni kibinafsi. Nilikuwa nataka kukuambia, maana wewe ni mtuchana mzuri, ni mrembo. Kiufupi nimevutika, nilikuwa ninahitaji kuwa na wewe zaidi. Sasa sijui naweza kupata muda kuonana na wewe.
Samani. Kama una lingine la kuzungumza, endelea kuzungumza kwenye kupitia hii simu. Lakini kama hauna lingine la kuzungumza, samani.
Sisi, it's serious.
Wapenda wafanyakazi wenzangu, na kitu ambacho nataka niwaambie. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru kwa ushirikiano mzuri ambao tumeweka kazini. Nimefurahi kwa sababu nimeweza kufanya kazi na nyinyi pasipo ugomvi, pasipo kugombana. Lakini kuna kitu ambacho kinanikwaza na kinanisikitisha rohoni ambacho hamkijui. Kikweli ni kwamba mimi ni mwathirika wa virusi vya ukimwi siku nyingi sana. Ni wanaume wengi sana ambao wamekwisha kunifuata kwa kuniambia wananipenda, mabosi na wengine wafanya kazi, lakini imekuwa ni ngumu kuwakubalia kwa sababu naogopa kuwa kiumbe kisicho na hatia. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba mimi naishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Naam,
Nam msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Kisa nilishia kidato cha tatu. Katika familia yetu nilikuwa mtoto peke yangu, yani wazazi wangu walikuwa na mtoto mmoja tu ambaye ni mimi. Walinipenda sana na wazazi wangu walikuwa na uwezo. Babangu alikuwa akimiliki kampuni moja hapa Mbeya na mamangu alikuwa ni mfanyabiashara wa nguo. Hivyo nilipata kila nilichokihitaji. Siku moja wazazi wangu wakiwa wanaelekea Kyela kwenye mashamba yetu, walipata ajali na wakafariki wote wawili kwa wakati mmoja. Hivyo nikawa nimepoteza wazazi wangu. Baada ya msiba kuisha, kikao cha familia kilichomhusisha babangu mkubwa na shangazi yangu walidai kuwa kampuni aliyokuwa akimiliki babangu haikuwa ya kwake, ilikuwa ni ya familia na nyumba tulikuwa tukiishi pia ni ya kampuni. Kwa hivyo nilipaswa kutoka katika nyumba nilokuwa nikiishi, na kwa sababu walisema kampuni ni ya familia, ilichukuliwa na babangu mkubwa na ikawa chini ya babangu mkubwa. Pia walinitambulisha kwa watu wawili ambao sikuwafahamu, walidai kuwa walikuwa ni watoto wa baba yangu aliowazaa kwa mama mwingine. Sikuwahi ambiwa hilo kabla, kwa hivyo sikuwa na uhakika kama kweli wale ni ndugu zangu au ni nimedanganywa. Hivyo niliambia chochote kitachokuwepo tunapaswa tugawane watu watatu na si mimi peke yangu. Kwa sababu nyumba walishaichukua na kampuni pia, kulikuwa na pesa kidogo tu zilizobaki kwenye akaunti ya babangu ambazo ziligawanywa kwa watu watatu. Hivyo nikapata 300,000 tu. Wakati nina 300,000 mkononi nikiwa sijui nitaishi wapi, nilipata wazo la kwenda Tukuyu ambako nimewaisikia nina bibi yangu. Kwani sijaipeleka wala sijaimuona. Nikaona hapo unaweza kuwa ni mwanzo wa maisha yangu mapya. Nikafanya safari ya kwenda Tukuyu. Nilivoshuka stendi nikawa naulizia tu kwa sababu nilikuwa simfahamu. Nikawa nauliza labda mama yake, nikitaja jina la baba yangu. Nikawapata vijana walodai kumfahamu mtu huyo. Nikashukuru nikijua nimefika kwa bibi yangu. Wakati tukielekea huko kwa bibi yangu, wale watu hawakuwa watu wazuri, kwani walinipola kila nilichokuwa nacho na kuniacha nikiwa sina chochote. Nikimaanisha na zile 300,000 pia walizichukua. Sikujua nifanyeje kwa kweli. Kwa sababu kwa bibi yangu sijafika, maisha yangu sijui nitaendesha vipi. Yaani kichwani mwangu na mawazo mengi naumia, lakini yote lawama zote nazitupa kwa wazazi wangu kwa sababu hawakuwa na ushirikiano na familia ya nyumbani kwao, na siku zote hawajaniweka wazi kama kweli tupo babangu na watoto sehemu nyingine. Hivyo nilipaswa kuwafahamu ndugu zangu, au babangu angeniweka wazi ukweli kuhusu mali alizokuwa nazo kama kweli zilikuwa ni za familia au ni za kwangu. Na hata hivyo bado naona labda ile kuzaliwa mtoto wa kike pia imechangia, kwa sababu kwa hapa Tanzania sisi watoto wa kike tumekuwa hatuhesabiwi kama warithi. Na pia kitu kingine, pia walipaswa kunionyesha bibi zangu ambao nawatafuta na ndugu wengine, kwa sababu siku zote nilimfahamu shangazi yangu na babangu mkubwa aliyekuwa akiishi mjini. Wengine wote siwafahamu, hata bibi yangu simfahamu. Kwa hivyo wazazi wangu wangeyafanya haya mapema yasingenisumbua sasa. Hapa nilipo sijui nifanyeje. Napenda kuendelea kusoma lakini najua nafasi hiyo sitoipata tena. Na washauri wazazi wengine wawe wawazi kwa watoto wao, na hasa watoto wa kike, watambue kuwa wote tuna haki sawa. Mimi kama mtoto wa kike nina haki ya kurithi kama vile mtoto wa kiume.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mary Mgawe, na kusii usikose kujiunga nasi tena. We'll be right back.